ประวัติศาสตร์อาจมีในหลายด้านแต่คนที่ทำงานไม่เคยจะเอ่ยออกสรรสร้างจากป่าเป็นเมืองรุ่งเรืองงามเพียงเวียงวังด้วยเลือดด้วยเนื้อของคนทำทางทางทางตั้งตนให้คนต่อไป
สวัสดีค่ะพบกับดิฉันวาสนาลำดีในรายการเสียงคนทำทางนะคะออกอากาศทางสถานีวิทยุไทย PBS ออนไลน์นะคะทุกวันอาทิตย์นะคะก็มาพบกันได้นะคะซึ่งท่านผู้ฟังก็สามารถรับฟังได้ผ่านทาง www.thaibsradio.com นะคะหรือว่าทาง www.thaibsonline.net นะคะซึ่งตรงนี้ก็มือถือนะคะระบบ iOS เนี่ยประเภท iPhone Apple นะคะก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Podcast นะคะเพื่อที่จะรับฟังในส่วนของรายการนะคะหรือว่าในส่วนของ Android นะคะซึ่งก็จะเป็นในเรื่องของ Samsung หรืออื่นๆเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทย PBS เลยนะคะช่องทางอีกช่องทางนึงซึ่งสามารถรับฟังได้ก็คือ www.facebook.com นะคะ /thaipbsradiofan นะคะฟังกันนะคะในส่วนของรายการทางสถานีวิทยุไทย PBS ออนไลน์นั้นมีหลายหลากหลายมากเลยนะคะรายการแต่ละรายการเนี่ยก็เป็นรายการที่น่ารับฟังนะคะเพราะว่าเป็นข้อมูลข่าวสารของพี่น้องหรือว่าของสังคมนะคะหรือว่าในส่วนของเรื่องราวที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะมีทั้งเรื่องของเพลงละครนะคะในอนาคตก็จะมีอีกเข้ามาเรื่อยๆนะคะซึ่งในส่วนของเสียงคนทำทางเนี่ยเราก็จะนำเสียงของผู้ใช้แรงงานนะคะพี่น้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนชนชาติไหนนะคะเราก็จะนำเสียงของเขามาเล่าสู่ท่านผู้ฟังนะคะขอให้ท่านผู้ฟังเนี่ยรับฟังในส่วนของกฎหมายบ้างหรือว่าเสียงของผู้นำแรงงานซึ่งเราไม่เคยรู้จักเลยเนี่ยก็จะเอามาให้รู้จักกันนะคะแล้วก็สามารถที่จะรับฟังเรื่องราวต่างๆของผู้ใช้แรงงานสภาพปัญหาสภาพความสุขความทุกข์นะคะก็สามารถรับฟังกันได้ซึ่งวันนี้รายการเนี่ยก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์เรื่องของวิกฤตหรือว่าวิกฤตนี่ไม่ใช่วิกฤตของเศรษฐกิจนะคะก็คือวิกฤตของการเลิกจ้างการทำให้คนงานสมัครใจลาออกใช้คำว่าทำให้คนงานสมัครใจลาออกนะคะซึ่งมันมีในส่วนของกิจการหลายประเภทกิจการไม่ว่าจะเป็นผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นะคะรถยนต์นะคะยักษ์ใหญ่ก็เพิ่งประกาศแบบว่าให้จำใจจากไปจำนวน900กว่าคนหรือว่าในส่วนของบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็เปิดสมัครใจลาออกในหลายพื้นที่นะคะจังหวัดสมุทรปราการเองเนี่ยข้อมูลก็มีในบริษัทของซีเกตเทคโนโลยีนะคะก็มีการเปิดสมัครใจลาออกด้วยนะคะซึ่งก็มี พนักงานสมัครใจลาออกถึง334คนนะคะในส่วนของฝ่ายผลิตนะคะ102คนหรือว่าลูกจ้างรายเดือนด้วยซ้ำไปอีก140คนบริษัทนายจ้างก็จ่ายค่าชดเชยให้นะคะค่าบอกกล่าวล่วงหน้าอะไรต่างๆเป็นเงินพิเศษให้เป็นขวัญถุงให้กับคนงานกลับบ้านนะคะก็มีนะคะในส่วนของทางปาจีนบุรีนะคะก็มีค่ะในเรื่องของการที่เปิดโครงการอะไรนะคะสมัครใจให้เลิกจ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการคนงานก็ลาออกไปอีกส่วนหนึ่งซึ่งมีการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายมีเงินพิเศษให้นอกเหนือจากกฎหมายด้วยซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะมีมาอีกหลายๆระลอกนะคะซึ่งเราบอกว่ามันเป็นวิกฤตการเลิกจ้างหรือวิกฤตเศรษฐกิจหรือว่าวิกฤตจากกระแสโลกปัญหาวิกฤตต่างๆหรือไม่เนี่ยเราก็คงจะแบบพูดไม่ได้เต็มปากเต็มคำขนาดนั้นซึ่งดิฉันเองเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยในส่วนของเลขาสหพันธ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะอันนี้ก็ได้สัมภาษณ์มาก็พูดถึงเรื่องของปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็สหพันธ์เองก็ยังไม่ได้มีข้อมูลในเรื่องของการที่ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีการเลิกจ้างหรือว่ามีการสมัครใจลาออก สักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็มีการพูดถึงว่าการที่คนงานไม่มีสภาพแรงงานทำให้การเลิกจ้างหรือว่าการเปิดโครงการสมัครใจลาออกของบริษัทเนี่ยมันไม่มีกระแสหรือว่าไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าคนงานได้สิทธิประมาณไหนนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เขาพูดถึงแล้วก็คิดว่าจะต้องมีการจับตาดูว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะซึ่งตอนนี้กระแสของการพูดถึงเรื่องของอะไรนะอุตสาหกรรม 4.0 ที่มันจะเข้ามาหรือว่าการนำเครื่องจักรเทคโนโลยีใหม่ๆในการที่มาใช้ในกระบวนการผลิตของนายจ้างก็เริ่มเข้ามาเยอะมากซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยมีการพูดถึงขนาดว่าในส่วนของบางบริษัทที่เคยน้ำท่วมนะคะแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ปราจีนบุรีเนี่ยบริษัทรถยนต์นะคะก็ใหญ่เหมือนกันนะคะก็ย้ายไปอยู่ปราจีนบุรีเนี่ยก็มีการนำเครื่องจักรไปแทนคนอย่างเดิมเนี่ยเคยจ้างคนถึง100คนในกระบวนการผลิตนะคะในแผนกนั้นๆเนี่ยก็เหลือแค่ประมาณสัก 40-30 คนเท่านั้นนะคะคือใช้เครื่องจักรเข้ามาแทนคนคือไม่จำเป็นต้องจ้างเต็ม100คนอีกแล้วอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราจับมาเพื่อที่จะมาคุยกันในส่วนของวันนี้ดิฉันก็ไม่ได้มาคุยเพียงคนเดียวหรือว่านำข้อมูลมาบอกเล่าแต่ว่าดิฉันเนี่ยก็จะมีในส่วนของพี่น้องในส่วนของขบวนการแรงงานนะคะเข้ามาพูดคุยด้วยเช่นวันนี้ก็สวัสดีค่ะคุณพี่วิสุทธ์เรืองฤทธิ์นะคะรองประธานสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทยซึ่งอาทิตย์ที่แล้วเราก็คุยกันกำลังสนุกอยู่เดี๋ยวก็มาคุยกันต่อเนื่องนะคะในอาทิตย์นี้ด้วยซึ่งท่านผู้ฟังก็สามารถไปฟังย้อนหลังได้นะคะในส่วนของเรื่องที่เราพูดคุยกันเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาในส่วนนี้วันนี้เองก็มีผู้หญิงสวยๆคนนึงนะคะมานั่งอยู่ข้างๆดิฉันด้วยนะคะก็คือคุณสิริจัญญาพรแจ้งทองหลางเลขาธิการสหภาพแรงงาน YS พันนะคะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะขอเรียกน้องเก๋นะคะ
ได้ค่ะ
ค่ะก็น้องเก๋นะคะก็จะมาช่วยเติมสีสันให้กับรายการนะคะเพราะว่าเสียงหวานๆอะไรอย่างเงี้ย
เราไม่ได้ยินเสียงผู้นำหญิงมานานแล้ว
ผู้นำแรงงานหญิงนะคะในการที่จะมาพูดคุยกันถึงสถานการณ์ที่มันเริ่มแบบลุกเข้ามาพี่วิสุทธ์คะคือเราเมื่อวานนี้โทษทีค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเราพูดถึงเรื่องของการวิกฤตของโตโยต้าที่มีการเอาคนงานออกเนาะเราก็พูดถึงว่ามันก็มีการยอมรับซึ่งตอนนี้พี่วิสุทธ์เองก็สังคมเองก็มองว่าเอ๊ะมันก็น่าจะมีเรื่องของการนำเครื่องจักรมาใช้จริงหรือไม
่เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าหน่วยงานรัฐต้องติดตามจริงๆเป็นยังไงเพราะนโยบายรัฐบาลก็พูดชัดเจนนะครับนายกเองก็ให้สัมภาษณ์สื่อว่าประเทศไทยถึงยุคที่จะต้องเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรม 4.0 การปรับตัวของทุนก็ดีของคนงานก็ดีก็ต้องปรับแต่แผนที่ชัดเจนในการที่ออกมาให้คนที่จะต้องเกี่ยวข้องได้รู้ว่าจะต้องเตรียมตัวปรับอะไรบ้างมันไม่มีอะไรชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงแรงงานยังไม่มีอะไรชัดเจนแต่กระแสที่ออกมาเนี่ยมันทำให้ในจ้างเองเอาตรงนี้ไปเป็นเหตุในการที่จะเป็นข้ออ้างในการปรับลดเอาคนออกด้วยอ้างเรื่องต้องปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีหรือเปล่านี่ก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามอยู
่
คิดว่าในโลกอุตสาหกรรมปัจจุบันเนี่ยคิดว่าคงหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะครับการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 เอาเทคโนโลยีรุ่นใหม่ซึ่งอุตสาหกรรม 3.0 คือใช้อุตสาหกรรมหนักเนี่ยใช้คนมากกว่าเนี่ยแต่อุตสาหกรรมใหม่คือใช้เทคโนโลยีใช้เครื่องจักรเข้ามาแทนใช้ระบบดิจิตอลเข้ามาต่างๆเนี่ยคิดว่ามันจำเป็นเราจะต้องรับรู้แล้วก็อยู่กับมันให้ได้แต่ความชัดเจนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะมาตรการถ้าเอามาแล้วคนงานจะต้องตกงานว่างงานเกิดปัญหาสังคมรัฐมีมาตรการวิธีการดูแลอย่างไรสิทธิลูกจ้างควรจะได้ตามกฎหมายอย่างที่เราคุยเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว121-22เนี่ยจะต้องบังคับใช้อย่างเข้มข้นกระทรวงแรงงานต้องไปตรวจสอบด้วยคุณอยู่ๆมาให้สัมภาษณ์บอกว่าเนี่ยเอาเครื่องจักรมาแทนคนเช็คจริงๆถ้าจะตรวจสอบมันสามารถตรวจสอบได
้ต้องไปตรวจสอบเน
า
ะ
ว่าไอ้เครื่องจักรเอามาเนี่ยไอ้ผ่านด่านศุลกากรเมื่อไหร่มันสามารถตรวจสอบได
้
เพราะน้องก็ยืนยันว่ามีใช่ไหมว่าจะในหน่วยงานไหนกระทรวงก็เป็นคนพูดเองน
ะ
ที่ถ้าจะตรวจสอบจริงๆเพื่อให้ลูกจ้างได้สิทธิตามกฎหมายเนี่ยทำไมไม่ทำใช่ไหม
ในส่วนนี้เองเนี่ยเราก็พูดถึงเรื่องของกฎหมายเนาะไม่ว่าในเรื่องของทำไมเราต้องบอกว่ามันต้องมีกฎหมายในการที่เข้ามาดูแลคนงานเพราะคนงานเองก็ไม่ได้มีอำนาจต่อรองมากมายใช่ไหมคะไม่มีสภาพแรงงานตะกี้พูดถึงไม่มีสภาพแรงงานคุณก็ไม่สามารถที่จะมาเรียกร้องอะไรได้ในฐานะที่เก๋ทำงานสภาพแรงงานแล้วได้ข่าวว่ามันมีโครงการเปิดสมัครใจลาออกเหมือนกัน
ใช่ค่ะ
ค่ะใช่
เพราะว่าคือเหมือนว่าเมื่อเราเป็นในส่วนของบริษัทที่ผลิตพาร์ทส่งให้กับบริษัทรถยนต์ใช่ไหมเมื่อวอลุ่มการผลิต มันลดลงใช่ไหมคะก็ส่งผลกระทบแน่นอนคือต่อสภาพความเป็นอยู่หรือว่ารายได้ของพนักงานใช่ไหมคะคือจำนวนคนงานที่ยังเยอะอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่ายอดงานลดลงเนี่ยทำให้ทางบริษัทก็มาพูดคุยกับทางสหภาพแต่ว่าคือเพราะว่าเรามีองค์กรแรงงานคือสหภาพแรงงานที่เป็นตัวแทนของพนักงานใช่ไหมฉะนั้นการที่บริษัทจะดำเนินการอะไรเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะดำเนินการโดยการตัดสินใจโดยพนักงานโดยไม่สอบถามตัวแทนพนักงาน
สหภาพต้องเข้าไปมีส่วนร่วม
ใช่ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมเราก็ต้องพยายามคุยก่อนว่าคือแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราไม่ได้ต้องการให้มีการจ้างงานของพนักงานซับคอนแทคหรือเหมาค่าแรงอยู่ในบริษัทเพราะเราไม่อยากมีสภาพการจ้างที่แตกต่างกันแต่เมื่อทางบริษัทบอกว่ามันจำเป็นในช่วงที่วอลุ่มการผลิตสูงๆใช่ไหมคะก็เปิดให้มีการรับพนักงานเหมาค่าแรงเข้ามาแต่เราก็ต้องคุยว่าต้องมีไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ 20% ก็คือทำเป็นข้อตกลงร่วมกันทางบริษัทก็ตกลงหลังจากนั้นมาเราก็พยายามคุยเรื่องสวัสดิการให้เขาได้รับใกล้เคียงกับพนักงานประจำให้มากที่สุดรวมถึงโบนัสนะคะก็อาจจะไม่ได้เท่าแต่ว่าก็พยายามปรับเพราะว่าเขาทำงานอยู่ในกระบวนการผลิตเดียวกัน
เราพยายามดูแลเขา
ใช่พยายามดูแลเขาจะไม่ใช่สมาชิกสหภาพ
เพื่อให้ได้สิทธิ์ตามกฎหมายมาตรา10/1โอเคล่ะเราจะให้บริษัทปรับมีแนวคำพิพากษาฎีกามาแล้วเนี่ยจะให้บริษัทปรับจะไม่เคยจ่ายเลยมันอาจจะเป็นต้นทุนทำให้ผลประกอบการปีนี้ขาดขอให้ทำรถแมพได้ไหมเราคุยกันในสถาบันยานยนต์ว่าไปคุยเลยบริษัทบอกจะใช้1ปี2ปีค่อยปรับสวัสดิการจนไป 100% ตาม10/1อย่างไร
ตอนนี้ว่าตรงนี้เองเอ้าแล้วในเมื่อเราต้องผลิตน่ะเราทำไมต้องจ้างเหมาค่าแรงอ่ะเหมาค่าแรงถ้าเกิดว่าเราบอกว่าไม่ให้จ้างเหมาค่าแรงก็เหมือนมองว่าเราไปกีดกันทางการจ้างงานหรือเปล่า
ถ้าถามมุมมองผมนะว่าหลังวิกฤตต้มยำกุ้ง40เนี่ยตอนนั้นเหมาค่าแรงในอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยมีสัก 30% เผื่อสถานการณ์มันขึ้นลงไม่แน่นอนก็เป็นตัวซัพพอร์ตไว้
ส่วนมากไปจ้างงานชั่วคราวเปล่า
ช่วงนั้นมีรายวันบ้างเป็นงานแบบมีกำหนดระยะเวลาแต่เหมาค่าแรงเนี่ยจะมีน้อยมากแล้วพอตอนวิกฤตต้มยำกุ้งคนกลุ่มนี้ก็ออกไปก่อนแล้วพอวิกฤตต้มยำกุ้ง40พอ41กฎหมายคุ้มครองมันออกไง อยู่ในมาตรา5วงเล็บ3เขียนบอกว่าการจ้างเหมาค่าแรงเนี่ยให้ถือผู้ประกอบการเป็นนายจ้างลูกจ้างนั้นด้วยเขียนไว้แค่นี้นายจ้างก็ถือว่ากฎหมายเปิดช่องให้จ้างได้แล้วการจ้างงานแบบเหมาค่าแรงมาทำงานในการผลิตเนี่ยก็เอาใหญ่เลยเป็นความชอบธรรมสภาพแรงงานก็พยายามต่อสู้เรียกร้องมันไม่เป็นธรรมมันเพราะเขาเสียโอกาสเพราะตอนนั้นนายจ้างนิยมจ้างเพราะว่าไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องสวัสดิการจ่ายค่าจ้างอย่างเดียวไม่ต้องจ่ายโบนัสด้วยอะไรด้วยเป็นการลดต้นทุนอย่างหนึ่งแต่ใช้งานไม่ต่างกับพนักงานประจำเลย
ตอนนี้ก็แก้แล้วกฎหมาย
เราก็ต่อสู้มาจนท้ายปี51เราได้กฎหมายคุ้มครองแก้ไขใหม่เป็นมาตรา10/1กฎหมายใหม่เขียนบอกว่าถ้าคุณจ้างงานแบบนี้นอกจากให้ผู้ประกอบการเป็นนายจ้างลูกจ้างด้วยนะสวัสดิการสิทธิประโยชน์ต้องเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติจึงเป็นที่มาของสภาพแรงงานเราก็คือยื่นข้อร้องให้บริษัททำตามกฎหมายซะ
ใช่ค่ะ
เราไม่ใช้วิธีการฟ้องร้องเราใช้วิธีการยื่นข้อร้องให้นายจ้างค่อยวางแผนปรับ
ก็เข้าไปดูแลซะ
ค่ะก็เข้าไปดูแลก็จะมีเหมือนเป็นข้อตกลงที่ว่าถ้าทำงานครบ1ปีก็จะมีโอกาสที่ได้สอบบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำใช่ไหมคือถ้าช่วงเศรษฐกิจดีมันก็จะมีการหมุนเวียนพนักงานประจำเข้ามาพอจริงๆก็ไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีเดี๋ยวเราจะไปมองว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะคะคือจริงๆวอลุ่มยอดขายในประเทศอาจจะลดลงแต่ว่าส่งออกก็ยังไปได้ดีอยู่ในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์แต่เนื่องด้วยว่าอาจจะเป็นนโยบายของทางบริษัทแม่ที่ต่างประเทศด้วยคือเขาไม่อยากจะให้มีไซงานหรือขนาดโรงงานที่มีจำนวนพนักงานที่มันใหญ่เกินไปนะคะก็จำต้องมีการแยกแบ่งส่วนออกไปตั้งเป็นโรงงานใหม่แน่นอนพอแยกออกไปเครื่องจักรก็ต้องออกไปด้วยพอเครื่องจักรออกไปด้วยคนที่ไม่ได้ออกไปตามเครื่องจักรก็คือเป็นคนที่เกินงานอยู่ใช่ไหมคะคนที่เกินงานก็จะมีในส่วนของพนักงานที่เป็นน้องเหมาค่าแรงด้วยนะคะครั้งแรกที่เปิดโครงการคือให้น้องเหมาค่าแรงคือสมัครใจสมัครใจแต่ว่าจะต้องได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายแล้วก็เงินบวกพิเศษโดยทางสหภาพเขาไปพูดคุยด้วย
ก็จะมีเรากลัวว่าเขาจะส่งคืนแบบที่เราคุย
ใช่เรากลัวเขาจะส่งคืนแต่ก็ต้องมีกำหนดว่าไม่เกิน3ปีนะเพราะว่าเหมือนว่า1ถึงถ้าอายุงาน1ถึง3ปีอายุงานน้องเขายังน้อยอยู่เขาสามารถที่จะออกไป
อายุตัวก็น้อยหางานใหม่ได้
ใช่ใช่ค่ะเขาสามารถจะหางานใหม่ได้ก็ให้มาเข้าโครงการก็ได้รับค่าชดเชยไปพร้อมกับเงินพิเศษที่ทางสหภาพได้ร่วมพูดคุยไปใช่ไหมคะแต่ก็ยังไม่ได้จบแค่นั้น
ค่ะ
ก็ยังเมื่อในส่วนของเหมาค่าแรงไปแล้วส่วนหนึ่งใช่ไหมคะก็จะมีพนักงานประจำบางส่วนก็มองว่าช่วงนี้วอลุ่มลดลง
ค่ะ
พนักงานก็ไม่มี OT time ก็คือเหมือนว่าเข้า8โมงเลิก5โมงเย็นหรือเข้า2ทุ่มเลิกตี5ก็คือไม่มี
ราย
ได้ลดลงแล้วบางถ้าเกิดเทียบกับอายุงานกับอายุตัวนี้ก็ประมาณสักถ้า ถ้าอายุเฉลี่ยพนักงานก็อยู่ที่35ปีประมาณเนี่ยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นอายุงานก็อยู่ที่8ปีเขาก็มองว่าเอ๊ะ8แล้วจากที่ผ่านมาทางสหภาพก็ได้มีการเรียกร้องในเรื่องสวัสดิการเกี่ยวกับเรื่องเวลาออกงานหรือลาออกจากงานจะได้เงินบำเหน็จอายุงานหรืออะไรเนี่ยเขาก็เลยมองว่าเอ๊ะแล้วจะมีโครงการในส่วนของพนักงานประจำไหมเราก็มาคิดกันก็เหมือนว่าทางพนักงานก็บอกว่าเอ้ยมองดูแล้วเหมือนบางคนเขาก็อยากจะออกไปทำธุรกิจส่วนตัวหรือออกไปเริ่มต้นหรือกลับไปอยู่บ้านดูแลครอบครัวใช่ไหมคะแล้วก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นถ้าจะเปิดโครงการก็ต้องมีการคุยกันนะว่าเราจะต้องไม่เลือกปฏิบัติพนักงานทุกคนสามารถที่จะเข้าโครงการได้
เป็นโครงการสมัครใจจริง
ค
่
ะ
ไม่มีการบังคับไม่มีแต่ที่ผ่านมาที่เราเป็นข่าวคือมันจำใจ
จำใจ
จำใจ
จำใจต้องสมัครใจ
ใช่เพราะว่าเราคือถ้าเกิดคุยกันแล้วมองว่าถ้าวอลุ่มของลูกค้าลดลงใช่ไหมคะเรามองว่าผลกระทบคือพนักงานที่อยู่ในลายผลิตจริง
ๆ
ทีนี้เอาถ้างั้นก็จะต้องเป็นพนักงานในลายผลิตออกแล้วมันก็ไม่เป็นธรรมต่อเขาคือถ้าคุณจะมีโครงการก็ต้องเปิดตั้งแต่ผลิตจนไปตั้งแต่ฝ่ายผลิตจนถึงระดับผู้บริหาร
ก็คือว่าต่อไปก็คือการเปิดสมัครใจก็คือสมัครใจลาออกเนาะสมัครใจให้เลิกจ้างเนี่ยหรือก็ต้องแบบว่าให้ทุกระดับเลยใครอยากจะออกก็ออกไปซึ่งพวกเราก็มองอยู่ใช่ไหมคะพี่เห็นพี่เคยให้สัมภาษณ์ก็คือว่าผู้บริหารเนี่ยเงินเดือนเยอะก็ถ้าคุณสละใช่ไหม
แสดงความรับผิดชอบ
อ
ถามว่าเหมือนที่เราคุยเรียนกันมาว่าลักษณะคนเป็นระมิดสามเหลี่ยมถูกไห
ม
ถ้าเอา 5% ข้างล่าง5กลางๆออฟฟิศสำนักงาน5ระดับบริหาร5มันก็ต้องเป็นสัดส่วนที่เท่ากันถูกไหมกับ2เนี่ยถ้าบริษัทประสบภาวะเศรษฐกิจไม่ดีผลกระทบทำให้กำไรลดลงหรือขาดทุนเนี่ยคนตรงนี้คนนึงเนี่ยเอาเข้าโครงการสมัครใจออกสามารถรักษาคนนี้ได้เป็น10คนน่ะ
ค่ะ
ทำไมไม่มองคนฐานล่างที่มันเป็นกำลังทำงานผลิตมีงานขายนะเนี่ยหลักคิดเนี่ยมันวันนี้ที่เขาทำคืออย่างเงี้ย ใช่ไหมลิมิตข้างบนมันใหญ่ข้างล่างมันเล็กแล้วมันจะอยู่ได้ยังไง
ค่ะทีนี้ว่าไอ้ปัญหาที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันก็มีบางบริษัทที่ใช้วิธีการเปิดสมัครใจลาออกแล้วก็บอกว่าคือเงินเดือนของพนักงานเยอะก็ไปสามารถที่จะไปจ้างคนได้ถึงคนครึ่งที่พี่วิสุทธ์เคยคุยเอาไว้คือตรงนี้เองมันก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะว่าการที่นายจ้างเนี่ยเห็นว่าการให้คนงานตอนเนี้ยที่ออกไปเนี่ยคือการจ้างงานแบบใหม่เข้ามาหรือเปล่าคือเอาคนที่มีความรู้หรือว่าจบใหม่ๆเด็กใหม่ๆซึ่งค่าจ้างต่ำกว่ามาเปล่า
เคสนี้ผมก็คิดอย่างนี้นะมองสองส่วนส่วนของรถยนต์ก่อน
ค่ะ
รถยนต์ที่ออกวันนี้น้องให้สัมภาษณ์ประมาณ400กว่าบาทเนา
ะ
400ก็เดือนละ12,000
ค่ะ
ถามว่าถ้าเขาเข้าโครงการนี้ถ้าไม่เกิดจากการเอาเครื่องจักรมาแทนไม่ใช่ต้องการจะลดต้นทุนมองนี้ไงบริหารจัดการให้กำไรเยอะลดต้นทุนเอาคนยุคมา7ปี8ปีมันเงินเดือน12,000แล้วเนี่ยเอาออกมาจ้าง300บาทดีกว่า 9,000 แล้วจ้างช่วงเป็นเหมาแรงยังจ่ายเป็นรายวันน
ะ
ทำงาน21วันเองเดือนนึง300ก็จริงอะแต่เดือนไม่ถึง 9,000 ได้คนเอาเด็ก12,000ออกมาจ้างนี่ 9,000 ได้คนครึ่งอะอย่างที่บอกในอุตสาหกรรมรถยนต์นะ
ค่ะ
ได้คนมากกว่าจ่ายน้อยกว่า
อืม
นั้นผมเชื่อได้ว่าถ้าไม่เป็นจริงอย่างที่กระทรวงมาแถลงข่าวว่าไม่ใช่เอาเทคโนโลยีมาแทนเศรษฐกิจไม่จริงงานนี้ต้องจับตาดูเป็นหนังชีวิตเลยเป็นเพราะต้องการลดต้นทุนหรือเปล่าล้างถ่ายเลือ ดเอา 1,000 คน950คนออกไปจ้างเด็กใหม่ได้ 1,200 คนสมมุติ
ค่ะ
คือได้กำลังคนเพิ่มอะถูกไหมแล้วก็จ่ายเงินอาจจะน้อยกว่าเก่าด้วยซ้ำสวัสดิการภาระอายุงานถ้าตามกฎหมายต้องนับตีความตามสิเอ็ดทั้งหนึ่งอาจจะต้องรับผิดชอบอีกเยอะเลยก็หลีกเลี่ยงได้อีกหลายอย่างไงนั่นเป็นเทคนิคหรือเปล่าน
ับหนึ่งใหม่
นี่มองในอุตสาหกรรมรถยนต์นะ
นับหนึ่งใหม
่ใช่ถ้ามองในอุตสาหกรรมเล็กๆตรงที่บอกเป็นข่าวแถวซีเกตวิวดีหรือว่าปราจีนบุรีเนี่ย
ค
ือพวกนี้ทำงานระบบทำ 4-2 คือใช้เครื่องจักรอยู่แล้ว
ทำงาน4วันต่อสัปดาห์หยุด2วัน
ในอดีตธุรกิจพวกนี้ทำงาน6วันหยุด1วันแต่ต้องเดินเครื่อง24ชั่วโมงก็จะมี3กะ
กะ1
ก็ทำงาน7ชั่วโมงพัก1ชั่วโมง3กะ8 3 24รวมเวลาพักแต่จริงๆแล้วจ่ายเงินเดือนเท่ากับการอื่นแต่ทำงานได้แค่7ชั่วโมงเพราะต้องมีเวลาพักอีก1ชั่วโมงเป็น8 8 3 24วันมี24ชั่วโมงถูกไหมมันลงตัวแต่จ่ายเงินแพงแต่ทำงานให้เราน้
อ
ยเปลี่ยนวิธีการดีกว่าทำ4หยุด2โดยอ้างเหตุผลว่าทำงานแบบเนี้ยเป็นคุณนะคุณทำ4วันคุณหยุด2วันดีกว่าเก่าอีกของเก่าคุณหยุดวันอาทิตย์วันเดียวเองแต่ทำให้สังคมเข้าใจคาดเคลื่อนเลยกฎหมายบอกว่าทำงานวันไม่เกิน8ชั่วโมงสัปดาห์ไม่เกิน48
อันนี้ทำ
สัปดาห์ภาษากฎหมายคือ7วันแต่วันนี้เขาเมื่อนิยามใหม่สัปดาห์คือ6วันแล้ว4หยุด2ถ้าเอาสัปดาห์ตามกฎหมายมันต้อง7 มันต้องกลายเป็น 5.2 ไม่ใช่ 4.2 เนี่ยเขาบิดเบือนคำพูดตรงนี้ทำให้คนเข้าใจลูกจ้างก็โอ้โหเราทำ 4.2 เราดีกว่าเก่าแต่หารู้ไหมวิถีชีวิตคุณเปลี่ยนนะ
ค่ะ
พุทแฟนทำงานอีกโรงงานทำ 6.1 วันอาทิตย์คือวันหยุดเขาแต่ความ 4.2 อ่ะคุณทำจันทร์ถึงพฤหัสวันพฤหัสถูกไห
ม
แล้ววันศุกร์คุณต้องหยุดกับเสาร์วันอาทิตย์ต้องไปทำงานเมียเจอกันไหมครอบครัวปัญหาลูกเท่าทำยังไงแล้วก็จะวนไปอย่างนี้ตลอด
มีปัญหาสังคมอีก
ครอบครัวเกิดขึ้นแน่นอน
ค่ะ
สองหลีกเลี่ยงกฎหมายไหมผมตั้งข้อสังเกตต้องถามกระทรวงด้วยกระทรวงพยายามตีความว่าเนี่ยก็4อยู่2เขาให้ทำงาน6โมงเช้า6โมงเย็น
ค่ะ
แล้วผมจะทำ12ชั่วโมง12 4 4 8ก็ไม่เกินไงสัปดาห์ไม่เกิน4 8แต่ถ้าเอานิยามตามกฎหมายหรือสากลก็บอกสัปดาห์คือ7วัน
8.
เราเรียนตั้งแต่อนุบาลนะสัปดาห์มี7วันถ้าบอก 4.2 6วันเป็น1สัปดาห์ก็ผิดแล้วเป็นการจำกัดนิยามใหม่ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าภาษากฎหมายมาจับกาย 5.2 12 5 60เกินไหมสัปดาห์เกินแล้วก็สวงไว้ยังไงลูกจ้างก็เสียสิทธิ์ถูกไหม
นั่นสิน
ี่คือส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีคือเครื่องก็ต้องเดิน24ชั่วโมงแล้วจ้างคนแล้วน่ะทำงานแบบเป็นเครื่องจักรแล้วก็เกิดปัญหาครอบครัวก็ไม่สนใจเขาต้องการเอากำไรอย่างเดียวสุดท้ายลูกจ้างที่นี้อยู่ไม่ได้ต้องเข้าโครงการออกเพราะอะไรหนึ่งระหว่างทำงานมีปัญหาชีวิตอย่างที่คุยเมื่อสักครู่นี
้
สองโบนัสตายตัวโอทีไม่มีถูกไหมพอไม่มีเขาก็ต้องไปดิ้นรนเข้าโครงการออกเดี๋ยวไปหางานโรงงานใหม่ที่มีโอทีทำมีโบนัสมากกว่านี้ดีกว่า
ค่ะค่ะนี่ก็เป็นประเด็นที่ร้อนขึ้นมาอีกแล้วนะคะ คือเวลาคุยแล้วเราจะรู้สึกว่ามันก็ร้อนอยู่นะคะเราก็คิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวเรื่องนี้ไอ้ 4.2 เนี่ยอาจจะต้องเอามานั่งคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนของอีกเรื่องนึงเพราะว่าในส่วนของการทำงาน 4.2 เนี่ยมันหมายถึงว่าคนงานเองเนี่ยไม่ใช่ว่าลดเรื่องของชั่วโมงการทำงานเลยนะคะชั่วโมงการทำงานเต็มเหยียดเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าปัญหามีเพิ่มขึ้นค่ะOT ค่าจ้างที่ไม่เพียงพออีกนะทำให้เกิดปัญหาอีกการที่สมัครใจลาออกแบบพุ่งพรวดเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยอาจจะรายได้ไม่เพียงพอด้วยทำให้เขาคิดว่าในการที่จะนำเงินก้อนเพื่อที่จะไปหางานใหม่ทำซึ่งอันนี้เองก็เป็นประเด็นปัญหาเหมือนกันเพราะที่แล้วเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงของคนงานแค่อายุ30ปี31ปีเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วรู้สึกว่าแย่มากเลยฉันจะหางานทำได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราอาจจะต้องคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ เดี๋ยวเราพักครึ่งก่อนนะคะกำลังสนุกเดี๋ยวว่าไปคุยกันในช่วงหน้าค่ะ okay พักสักครู่ค่ะ
ประวัติศาสตร์อาจมีในหลายด้านแต่คนที่ทำงาน
แต่12กรกฎาคมนี้ไทย PBS เปลี่ยนการส่งสัญญาณทีวีระบบเดิมที่จังหวัดพะเยาและอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านสามารถรับชมไทย PBS ได้ที่ช่องหมายเลข3ในระบบใหม่ระบบดิจิตอลทีวีที่คมชัดกว่าทั้งภาพและเสียงฟรีสอบถามเพิ่มเติมโทร02790-2314
วันนี้การดูข่าวของคุณจะไม่ใช่แค่ในทีวีไทย PBS ให้คุณดูข่าวได้หลากหลายช่องทาง
ถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที
่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/news Facebook Thai PBS News Twitter @thaipbsnews YouTube Thai PBS News
ไหลล้นทะลักเข้ามานะ
กดติดสนั่นในการข่าวพร้อมร้องกับหน้าจอไร้ขีดจำกัดเรื่องเวลาเข้าถึงรายละเอียดได้มากกว่าไม่ว่าจะอยู่ณจุดไหนก็รับรู้ข่าวได้ทันทีดูสดและดูย้อนหลังได้ทุกที่กับ4ช่องทางใหม่ข่าวไทย PBS ข่าวออนไลน์ฉับไว้ในมือคุณ
ลูกรู้ไหมสถิติคอร์รัปชันในปี2554เนี่ยประเทศไทยของเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับ
เดี๋ยวนะครับพ่อไม่เ
อยากบอกเลยว่าอยู่อันดับที่80จาก183ประเทศทั่วโลกครับว้าเกือบสอบตกเลยนะพ
่
อ
ใช่ลูกแล้วถ้าเราอยากให้ประเทศไทยเนี่ยใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชันและเป็นที่1ของโลกเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างลูก
คนไทยต้องไม่ทุจริตครับพ
่
อ
เก่งมากเลยครับ
ทำดีๆนะครับ
แล้วรู้ไหมคนที่ไม่ทุจริตเขาเรียกว่าเป็นคนยังไงครับลูก
ก็ต้องเป็นคนดีอย่างผมกับพ่อสิครับ
จับดีๆลูก
พ่อรู้ไหมเมื่อไหร่จะมีคนมาซ่อมถนนให้บ้านเราสักที
คงต้องรอให้คนดีๆอย่างลูกมาเป็นผู้แทนราษฎรก่อนละมั้ง
ปลูกฝังกันตั้งแต่วันนี้ประเทศไทยจะไม่มีคอร์รัปชัน
พบกับดิฉันวาสนาลำดีในรายการเสียงคนทำทางในช่วงที่2นะคะซึ่งเราก็ยังอยู่กับพี่น้องอีก2คนนะคะคือคุณวิสุทธิ์เรืองฤทธิ์กับในส่วนของน้องสิริจัญญาพรนะคะแจ้งทองหลางนะคะแต่ว่าอยากให้ข้อมูลอีกอันนึงนะคะว่าในส่วนของอาจารย์นะคะที่เราก็คุ้นเคยในส่วนของอาจารย์ดร.รองศาสตราจารย์ดร.ณรงค์เพชรประเสริฐนะคะนักวิชาการเศรษฐศาสตร์การด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองด้วยนะคะพี่วิสุทธ์ก็คือแกก็พูดถึงวิกฤตการเลิกจ้างหรือว่าวิกฤตการเปิดสมัครใจลาออกเนี่ยมันที่ส่งผลกระทบต่อในส่วนของยานยนต์พูดถึงเรื่องของแกพูดถึงเรื่องของยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยเนาะว่ามีในหลายพื้นที่ที่มีการเลิกจ้างตรงนี้เองรัฐนะคะแกก็เรียกร้องนะคะว่าให้รัฐต้องเข้าไปดูแลนะคะแล้วก็ตรวจสอบนะคะว่าการพัฒนาหรือว่าการปรับตัวของทุนในการทำงานด้วยนะคะก็คือว่าเพราะว่าในส่วนของพื้นที่ปาจีนเองก็มีการปรับตัวเอาเครื่องจักรเนี่ยมาแทนคนงานแล้วซึ่งลดการจ้างงานจ้างคนด้วยเนาะอันนี้ก็มีซึ่งส่วนนี้เองเนี่ยเราก็พูดคุยกันอยู่ว่ามันมีตรงนี้หรือไม่ตอนนี้แกก็บอกว่าก็คือต้องเข้าไปตรวจสอบนะมันอาจจะมีตรงนี้เกิดขึ้นซึ่งกระบวนการแรงงานหรือรัฐเนี่ยก็ดูเรื่องของผลกระทบต่อเศรษฐกิจด้วยนะคะว่าในการปรับตัวของนายทุนเนี่ยมีการลดกำลังแรงงานลงไปซึ่งกระทบต่อกำลังการซื้อในตลาดหรือไม่ซึ่งมันจะกระทบในเศรษฐกิจครัวเรือนเศรษฐกิจของประเทศนะคะซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าการที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้มันก็จะมีวิกฤตอีกระลอกหนึ่งซึ่งเกิดในประเทศของเราได้นะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็แรงงานเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะไม่ใช่กระทบแต่เราคนเดียวครอบครัวด้วยครอบครัวของเราเนี่ยก็จะกระทบไปด้วยนะคะหากมีการเลิกจ้างคนแค่1คนเนี่ยมันอาจจะกระทบถึง3คน4คน2คนใช่อาทิตย์ที่แล้วนี่น้องก็พูดถึงว่าเขาต้องส่งสตังค์กลับบ้านแล้วก็ต้องดูแลครอบครัวของเขาด้วยนะคะแล้วก็ปัญหาของความอ่อนแอของกระบวนการแรงงานอันนี้พี่วิสุทธ์ต้องอาจจะต้องไปดูนะคะว่าไม่มีอำนาจในการต่อรองค่ะขาดการรวมตัวในการขับเคลื่อนยังทำงานไม่อะไรนะตามประเด็นนะคะก็คือว่าไม่ขับเคลื่อนในเรื่องของเชิงนโยบายนะคะก็คือยังตามประเด็นอยู่ Honda ที่ย้ายไปอยู่ในการผลิตในส่วนของปาจีนเองเนี่ยก็มีการกระบวนการผลิตใหม่นะคะใช้กำลังคนน้อยลงอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดซึ่งอันนี้ก็ต้องดูว่าจริงๆเราก็ไม่ได้ห้ามนะคะในการที่จะมีเรื่องของกระบวนการหรือกับปรับกระบวนการผลิตหรือว่าการใช้เทคโนโลยีเพราะว่ายุคสมัยมันก็ต้องเปลี่ยนไปแต่ว่าคนเนี่ยจะทำยังไงอาจารย์แรก็ถามคนจะทำไงอาจารย์แรนะคะอาจารย์แรก็คือสัตตาพิชานแรดีลกวิทยรัตน์นะคะก็คืออาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าต้องดูเรื่องของคนด้วยเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ใช่มองแค่เศรษฐกิจตลาดโลกการส่งออกนะคะที่จะต้องเติบโตแต่ว่าเศรษฐกิจในบ้านเราล่ะ เศรษฐกิจที่เป็นคน
น
่ะ
ทำงาน
เออมันคืออะไร
รายได้พอดำรงชีพไหม
เออรายได้พอไหมจะต้องแบบจับจ่ายใช้สอยซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องของการที่มันจะต้องกลับมานะคะดูในส่วนนี้ด้วยภาครัฐก็ต้องดูในส่วนของน้องเก๋คิดยังไงในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงด้วยเราเห็นการเลิกจ้างซึ่งในส่วนของ Toyota หรือว่าในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจะต่างกันอยู่เหมือนกันเนาะว่าผู้ชายมากกว่าผู้หญิงผู้หญิงมากกว่าผู้ชายซึ่งในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์นี่พอดีมีตัวเลขเหมือนกันนะคะว่ามีผู้หญิง
เยอะกว่า
70% จากข้อมูลที่เรามีอยู่ประมาณ 70% ออกผู้ชาย 30%
ส่วน Toyota นี่เราจะเห็นผู้ชาย
ค่ะส่วนใหญ่ยานยนต์จะเป็นผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิง
ในฐานะที่เราเป็นผู้นำแรงงานหญิงในส่วนนี้ค่ะเรามองยังไงบ้างเพราะว่าถ้าเกิดว่าในส่วนของสมาพันธ์แรงงานอะไรนะเครื่องใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์เครื่องยนต์
และ
โลหะ
ค่ะ
ทีมทีมใช่ไหม
คะ
คือจริงๆในเรื่องนี้คือเราก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในทุกอุตสาหกรรมนะคะเพราะว่าถือว่าคนงานก็คือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะตัวนี้เราปฏิเสธไม่ได้แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนี่คือสิ่งที่สำคัญก็คือภาครัฐจะต้องมีมาตรการที่ชัดเจนคือตอนนี้ยังไม่มีมาตรการอะไรที่ชัดเจนเลยเมื่อมีการเลิกจ้างคนงานขึ้นมาแน่นอนผลกระทบโดยตรงยิ่งคนงานที่เป็นผู้หญิงหรือเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่ไหมซึ่งสังคมในทุกวันนี้ก็มีเยอะ
เราเรียกว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวก็คือว่าในส่วนของคนที่แบบอะไรนะเลิกกับสามี
เลิกกับสามีแล้วอาจจะ ว่าต้องทำงานมีภาระรับผิดชอบเยอะก็ทำให้ไม่มีเวลาดูแลครอบครัวหรือมีปัญหาหย่าร้างตามมาอย่างที่พี่วิสุทธ์เคยเสนอไปทำ4+2เนี่ยโอกาสที่จะเจอกันหรือคุยกันเชื่อมสัมพันธ์มันก็น้อยลงใช่ไหมคะปัญหามันก็มีเข้ามาเนี่ยภาระความรับผิดชอบแน่นอนเมื่อเป็นผู้หญิงต้องทำงานทั้งนอกบ้านในบ้านก็ต้องดูแลลูกดูแลพ่อแม่หรือว่าผู้สูงอายุใช่ไหม
คะ
แน่นอนเมื่อมีภาระเขาเยอะอยู่แล้วเมื่อถูกเลิกจ้างอีกแล้วการเยียวยาจากภาครัฐหรือประกันสังคมเองก็ดีจะมีมาตรการอะไรที่จะช่วยเหลือเขาได้บ้างตัวนี้มันก็เป็นเรื่องที่ต้องมาคิดต่อจะมีกองทุนอะไรที่ดูแลเขาไหมดูแลผู้หญิงส่วนนี้ไหมแล้วที่สำคัญที่เรามองดูประชากรเราลดลงใช่ไหมคะเพราะว่าอัตราการเกิดลดลงแล้วก็เข้าสู่สังคมชราภาพมากขึ้นเพราะอะไรคะเพราะว่าลำพังแค่ค่าแรงเนี่ยปากเดียวท้องเดียวก็ยังจะไม่พอดูแลตัวเองแล้วยิ่งถ้ามีลูกใช่ไหมคะรายได้เท่านี้ใช่ไหมคะต้องทำโ
อ
รายได้ก็ต้องแบ่งไปส่งให้ทางบ้านที่ดูแลลูกอีกแล้วถามว่ามีใครอยากจะมีครอบครัวเมื่อภาระที่เพิ่มขึ้นแต่รายได้เราก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นตามใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าบางที่ไม่มีการเรียกร้องไม่มีการรวมตัวไม่มีสหภาพ
ค่
าแรงนายจ้างก็จ่ายตามกฎหมาย300 บาทต่อวันคือไม่ปรับเพิ่มขึ้นก็ได้เพราะว่าไม่ผิดกฎหมายแต่ที่ไหนมีสหภาพที่ไหนมีองค์กรตัวแทนคนงานเขาสามารถที่จะเรียกร้องหรือเรียกร้องสวัสดิการเพิ่มเติมให้ได้ใช่ไหมคะในกลุ่มผู้หญิงเองก็เราก็คุยกันว่าแล้วเราจะทำยังไงอ่ะคือทุกเรื่องที่เราอยากจะให้ผลักดันให้เป็นนโยบายที่ภาครัฐต้องทำไม่ว่าจะเป็นการสามารถที่จะลาคลอดได้90วันแต่ต้องได้รับค่าจ้างทั้ง90วันนะไม่ใช่จากรัฐ45ไม่ใช่จากภาครัฐ45วันใช่ไหมคะแล้วก็นายจ้าง45แล้วถามว่ามีใครอยากจะอยู่มีใครไม่อยากอยู่กับลูกถ้าคลอดลูกมาแต่วันที่46ก็ต้องกลับทำงานละไม่ได้รับเงินเดือนแล้วใช่ไหม
คะ
ก็ต้องให้ลูกอยู่กับญาติพี่น้องก็ปู่ย่าตายายก็ต้องเลี้ยงดูตัวเองก็ต้องกลับมาทำงานสายยายความสัมพันธ์มันก็ลดลง
ถึงได้เงินเดือนก็ไม่อยากอยู
่
เพราะว่าอะไรที่มันไม่พอที่จะเป็นภาระที่เพิ่มขึ้นจากลูกเพราะหวังจะมาทำโอไง
ใช่
ขณะที่กฎหมายเจตนารมณ์คือได้พักผ่อนอยู่กับลูกให้นมลูกส
ุ
ขภาพลูกจะได้ดีและแม่ก็ได้พักผ่อนแต่ต้องฝืนสังขาร45วันเสร็จแล้วอันที่46ต้องมาทำงานหวังจะได้ทำโอเพื่อเอารายได้ไปซื้อนมให้ลูก
ใช่
ค่ะ
ลำพังค่าจ้างไม่พอกินไง
ใช่ตรงนี้คือก็เคยได้คุยกับคนงานเหมือนกันเนาะว่าพอแบบคลอดบุตรอะคลอดลูกไป1 เดือนลาพักแค่1เดือนพอไปกระซิบบอกนายจ้างขอกลับเข้าทำงานได้ไหมแต่นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้ได้ไหมแล้วก็เอาเงินประกันสังคมด้วยเพราะว่า1ค่านม2ผ้าอ้อมผ้าอ้อมเดี๋ยวนี้ไม่ใช้ด้วยนะใช้แพมเพิร์ส
ใช่ค่ะ
วันนี้เราบอกเราปรับค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นมา300 บาท
ค่ะ
แล้วดองมากี่ปีแล้วถามว่
าถามว่า
คนเข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่ๆก็อยากจะเริ่มต้นชีวิตมีครอบครัวพอมีลูกปุ๊บถ้าค่าจ้างมันไม่ปรับจะอยู่ได้ไงพอมีคันคลอดมาเสร็จยังเราสัมมนาในทีมเนาะหาข้อมูลในคนงานหญิงในไฟฟ้ายานยนต์โลหะเนี่ยปรากฏเจอชะตากรรมเดียวกันพอถ้าใช้สิทธิ์ลาคลอดแค่45วันไม่เกินกว่านั้นแหละ ต้องรีบกลับมาหวังจะทำโอแต่ขณะที่ร่างกายยังไม่พร้อมเลยนะมันฝืนเจตนารมณ์กฎหมายลูกจ้างต้องยอมเสียสิทธิ์ในกฎหมายนั้นเพื่อให้มีรายได้อื่นเข้ามาเสริม
ค่ะแล้วการที่มันมีการเลิกจ้างหรือว่าการเดินคือแย่มากก็คือเรารู้สึกว่ามันเป็นการเลิกจ้างนะคะเราใช้คำว่าเลิกจ้างได้ไหมคะสมัครใจลาออกนี่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะก็คือสมัครใจให้เลิกจ้างเนี่ยหรือว่าการเลิกจ้างครั้งนี้แต่ครั้งนี้มันก็ค่อนข้างตัวเลขค่อนข้างสูงนะในเดือนเดียวเนี่ยเจอไปเดือน2เดือนนี้เจอไปประมาณเยอะมากหลายพันคน
หลายพันคน
ในอดีตที่ผ่านมานะครับในอุตสาหกรรมรถยนต์ก็ได้ผมย้อนภาพไปเห็นในวิกฤต40เนี่ยเราเจอที่การเลิกจ้างเพราะบริษัทแบกรับไม่ไหวแล้วจากนโยบายลอยค่าเงินบาททำให้ต้นทุนในการสั่งซื้อวัตถุดิบเนี่ยเขาแพงขึ้นนั้นต้นทุนขายเขาก็ต้องเพิ่มขึ้นกำไรมันลดลงเพราะกำไรลงบุทีถึงขนาดขาดทุนแต่ขาดทุนขนาดนั้นก็ยังรักษาคนงานน
ะ
การเลิกจ้างเป็นวิธีการสุดท้ายพยายามสลับวันหยุดใช้พักร้อนให้หยุดงานบางส่วนตอนนั้นมาตรา75ยังไม่มีจ่าย 80% มั่งอะไรมั่งก็พยายามรักษาลูกจ้างคาดว่าเดี๋ยวเศรษฐกิจฟื้นจะได้ช่วยกันทำงานตอนนั้นบริษัทขาดทุนจริง
ๆไม่ไหว
แล้วถึงเลิกจ้างแต่ยุคนี้ที่เลิกจ้างเนี่ยตัดตอนมาถึงตอนนี้มีบริษัทไหนมั่งในอุตสาหกรรมรถยนต์ประสบภาวะขาดทุนแล้วการเลิกจ้างเอามาใช้เลยมาตรการที่เคยทำมาก่อนทำไมไม่
ม
ีผักผลาญสังคมไงรัฐบาลก็ไม่มีความชัดเจนรองรับอีกใช่ไห
ม
นี่คือทุนแสวงหากำไรสูงสุดอย่างเดียววันนี้ยังผมยืนยันได้ไม่มีบริษัทประกอบรถยนต์และผลิตชิ้นส่วนไหนประสบภาวะเศรษฐกิจที่อ้างแล้วประสบภาวะขาดทุนในปีนั้นผมเข้าเจรจาทำงานสหภาพแรงงานผมได้ยินคำพูดบริษัทสหภาพจะร้องขออะไรรู้หรือไม่วันนี้สถานะบริษัทหนี้สินเกินทุนขายทรัพย์สินทั้งหมดยังไม่พอใช้หนี้ยังมาขออีกแต่เราก็คุยกันได้ดูแลคนงานได
้
การเลิกจ้างเป็นวิธีการสุดท้ายแต่วันนี้ไม่มีบริษัทไหนมีตัวเลขนี้ยืนยันเลยน
ะ
กระทรวงเข้าไปดูบ้างไห
ม
ว่าไอ้ที่เลิกจ้างเพราะว่าคุณประสบภาวะขาดทุนไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้จำเป็นต้องตัดเนื้อบางส่วนออกเพื่อรักษาองค์กรไว้ให้ธุรกิจอยู่ได้มันก็ไม่ใช่ไงนั้นชัดเจนลดต้นทุนแสวงหากำไรสูงสุด
ค่ะแล้วในส่วนนี้เองเนี่ยเราเห็นในส่วนของคนงานที่แบบเหมือนกับออกไปสู่โลกกว้างจาก
เ
อ
ล
้อโรงงานสู่โลกกว้างเราก็เห็นของคนที่แบบเหมือนกับว่าเขาที่เราคุยมาเนาะก็จะเห็นว่าสัปดาห์ที่แล้วพี่คุยมาเนี่ยก็จะมีเรื่องของการไปขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปทำงานแรงงานนอกระบบเรียบร้อยแล้วคือมันสะท้อนให้เห็นว่าสังคมเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่มันมารองรับจริงๆใช่ไหมคะเพราะว่าปี40เนี่ยเราจะเห็นว่าเราบอกว่าเอ้ยเรามีตะแกรงสังคมรองรับนะเรากลับไปสู่บ้านนอกได้ตอนนี้มีกระแสแบบนี้ไหมคะว่ากลับไปสู่ต่างจังหวัด
วันนี้คิดว่าทุกคนกลัว1ปัญหาภัยแล้ง
ค่ะ
ถ้าจะไปทำอาชีพเกษตรหรือที่อาชีพพ่อแม่ที่ทำอยู่เนี่ยก็ยังไม่มั่นใจว่าฝนฟ้าบ้านเราจะเป็นไงจะมีรายได้พอทั้ง
ไ
หมไปเป็นภาระทางบ้านอีกหรือเปล่า2ราคาพืชผลก็ตกต่ำแต่ตอนยุค50ตอนที่วิกฤตทุกคนออกไปทำอาชีพเพราะราคาพืชผลดีทุกคนมีความหวังว่าเงินตรงนี้เป็นทุนเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็สดใสแต่วันนี้มันไม่ใช่ไงทางเลือกมันยิ่ง
ทางเลือกมันน้อยลง
มืดมน
ค่ะผู้หญิงล่ะคะทางเลือกเราเยอะไหม
ทางเลือกผู้หญิงนะคะคือมันก็คงจะไม่ได้แบบมีความแตกต่างกันมากนะคะถ้าเกิดว่าเราคุ้นชินกับการที่เหมือนเราเรียนจบมาแล้วก็เข้าอยู่ในคือเราเป็นยุคอุตสาหกรรมใช่ไหมคะเรายุคกำลังพัฒนาแล้วก็ยุคอุตสาหกรรมบูมเนี่ยทุกคนก็มุ่งเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมใช
่
รั้วโรงงานทำงานในโรงงานคุ้นชินกับการทำงานในโรงงานมีรายได้เพิ่มจากการทำโอทีบางคนก็คิดแหละสร้างความมั่นคงคือซื้อบ้านใช่ไหมซื้อบ้านผ่อนบ้านมีรถใช่ไหมคะผ่อนรถเพื่อความมั่นคงสร้างครอบครัวแต่เมื่อวันหนึ่งมันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นนะเลิกจ้างหรือเปิดโครงการคือพูดให้สวยหรูดูดีก็คือสมัครใจออกนี่แหละคือจริงๆเขาก็ไม่ได้อยากจะออกแหละแต่ว่ามันมีโครงการนี้ขึ้นมาทำให้เขาจำใจจะต้องไปเข้าโครงการนี
้
อาจจะด้วยเงื่อนไขต่างๆมากมายหรือด้วยการบีบคั้นต่างๆถ้าก็ว่ากันไปทีนี้ทางเลือกของผู้หญิงก็แทบจะไม่มีเลยนะคะก็อย่างที่ถ้ากลับไปที่บ้าน
ค่ะ
เกิดบางคนไม่มีที่ดินทำกินหรือมีที่ดินทำกินก็ต้องรอฝนฟ้าใช่ไหมคะภัยแล้งอีกช่วงนี้พืชผลการเกษตรก็ตก ราคายางใช่ไหมคะก็ตกต่ำมากจากที่บูมบูมเมื่อก่อนเคยส่งเงินกลับบ้านไปให้ญาติพี่น้องที่ต่างจังหวัดลงทุนไปซื้อที่แล้วก็ปลูกต้นยางช่วงนั้นบูมใช่ไหมคะราคายางแต่ตอนนี้ล่ะ
ล้นตลาดแล้ว
มันก็มันล้นตลาดแล้วกลายเป็นสวนยางที่ต้องลุกล้างไปละเพราะว่ามันไม่สามารถจะขายออกได้ไม่คุ้มแล้วเราจะไปทำอะไรได้ใช่ไหมคะแล้วภาระที่ยังต้องผ่อนบ้านผ่อนรถหรือแม้แต่ลูกที่ยังเรียนอยู่เนี่ยถ้ามีโครงการนี้มาถ้าจะไปทำกิจการส่วนตัวไปขายของคนก็ขายเต็มตลาดเลยเดี๋ยวนี้ถ้าเราจะเห็นใช่ไหมคะตอนนี้นะพ่อค้าแม่ค้านี่จะมากกว่าคนซื้ออีกใช่ไหมคะนี่แหละคือเป็นปัญหาที่ว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้คือกระทรวงรัฐบาลต้องเข้ามาดูแลอย่างจริงจังเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้เราปฏิเสธนายจ้างไม่ได้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานใช่ไหมคะแต่เราคนงานอะเรามีหน้าที่เข้าไปทำงานให้นายจ้างใช่ไหมคะผลิตตามคำสั่งของนายจ้างต้องการอะไรยังไงเราผลิตให้เขาได้แต่ว่ามาตรการหลังจากเนี้ยเราไม่สามารถกำหนดชะตาชีวิตตัวเราเองได้เลยจะทำยังไงในเมื่อเราก็หนึ่งเป็นผู้ประกันตนเหมือนกันเราจ่ายเงินประกันสังคมให้ไปแล้วทีเนี้ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเข้ามาดูแลทีเนี้ยรัฐสวัสดิการหรือว่าสวัสดิการสังคมที่มันยังไม่ดีพอในปัจจุบันที่เราเห็นอยู
่
แล้วเมื่อมีวิกฤตอย่างเงี้ยออกมาเรื่อย
ๆ
ภาพสังคมก็จะมองเห็นแล้วว่าเออเศรษฐกิจเริ่มไม่ดีแล้วที่นั่นก็ปลดคนเป็นพันที่นี่ก็ปลดคน500แล้วทีเนี้ยภาระทางสังคมใช่ไหมคะเนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องตระหนักคือไม่ใช่ให้แต่คนงานต้องไปยื่นข้อเสนอเพื่อให้เข้ามาแก้ไขใช่ไหมคะเป็นสิ่งที่เขาเห็นปัญหาแล้วเขาต้องหามาตรการที่มารองรับก่อนที่ปัญหามันจะบานปลายเพราะเชื่อว่าอีก10 ปีเนี่ยแน่นอนหลายบริษัทหรือหลายอุตสาหกรรมต้องมีการใช้เทคโนโลยีแทนคนอย่างแน่นอนอาจจะไม่ทั้งหมดแต่ก็ต้องเริ่มมีคือช่วงนี้ก็จะเป็นเหมือนว่าโปรโมชั่นแรกทยอยเปิดโครงการไปเรื่อยๆ
โปรโมชั่นแรก
อุตสาหกรรมรถยนต์บ้านเราเนี่ย50 กว่าปีแล้วนะตั้งแต่ปี2504รัฐบาลส่งเสริมการลงทุนวันนี้เนี่ยทุนมาลงทุนจากเงินไม่กี่ร้อยล้านบาทวันนี้เป็นหมื่นล้านสะสมไว้แล้วก็แบ่งปันผลกลับไปมากมายแล้วรัฐบาลต้องการโชว์ตัวเลขเศรษฐกิจเรื่อง GDP โตก็พยายามส่งเสริมดึงนักลงทุนมาว่ามีการลงทุนมีการจะได้มีการจ้างงานแต่ BOI หน่วยงานของรัฐไม่เคยดูเลยจ้างงานแบบไหนล่ะงานมั่นคงไหมรายได้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ส่งเสริมเนี่ยเขาโกยกำไรกับประเทศมากมายดูแลคนงานอย่างไรวันนี้ยังกินค่าจ้างขั้นต่ำอยู่เลยทั้งที่รถนั้นขายไปทั่วโลกนะมาตรฐานส่งได้ทั่วโลกเลยแต่คนงานส่วนใหญ่ก็ค่าจ้างขั้นต่ำไร้สวัสดิการสิ่งเหล่านี้ผมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการลงทุนเพื่อโชว์ตัวเลขเนี่ยต้องดูด้วยถ้างานอุตสาหกรรมนี้เรายกเว้นภาษีให้คุณนะภาษีเราก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แต่การจ้างงานต้องมีมาตรฐานหน่อยงานต้องมั่นคงจะมาจ้างแบบเหมาค่าแรงอย่างนี้ไม่ได้ต้องจ้างเป็นลูกจ้างประจำแล้วมีสวัสดิการอะไรมาชัดเจนควรค่าจ้างต้องบอกเลยอุตสาหกรรมยานยนต์ต้องมากกว่าค่าจ้างกระต่ำก็เท่าไรก็ว่าไปหรือต้องมีโครงสร้างค่าจ้างเลยต้องปรับค่าจ้างประจำปีให้ชัดเจนไม่ให้รอลูกจ้างเจรจาต่อรองกัน
อ
ันนี้คือเป็นจุดอ่อนที่รัฐพยายามโชว์ตัวเลขอย่างเดียวโดยไม่นึกถึงว่าเมื่อจ้างงานจ้างอย่างไรกับ2วันนี้เนี่ยยกตัวอย่างให้เห็นภาพอีกชัดหนึ่งที่ลูกจ้างเราได้ผลกระทบตอนที่ระบบภาวะเงินเฟ้อมันสูงขึ้นถูกไหมจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวรัฐบาลก็มีพยายามจะควบคุมราคาอะไรแล้วแต่สุดท้ายคุมไม่ได้ตัวเลขเงินเฟ้อมันสูงขึ้นคือเงินของคนงานหายไปแต่พอราคาน้ำมันมันถูกลงตอนนั้นข้าวแกงก๋วยเตี๋ยว
จ
าก15 บาท20 บาทขึ้นไป30 กว่าบาทถูกไหมอ้างราคาแก๊สราคาน้ำมันแต่วันนี้ตัวเลขเงินเฟ้อมันลดลงติดลบด้วยซ้ำถูกไหมค่าเงินไม่หายไปแต่การใช้ชีวิตจริงของลูกจ้างไม่ว่าจะเป็นรถ2 แถวที่ขึ้นราคาม
อ
เตอร์ไซค์วินก๋วยเตี๋ยวข้าวแกงราคาลดลงไหมรัฐก็ไม่เคยมาควบคุมสิ่งเหล่านี้เลยไงนอกจากคุณไม่ขึ้นราคาแรงให้เราไม่บอกไม่แปลกแต่คุณคุมราคาตามหลักวิชาการได้ไหมล่ะเมื่อตัวกำหนดเงินเฟ้อมาจากราคาน้ำมันอุปโภคบริโภคบางตัวมาลดลงแต่สินค้าไม่ลดลงคุณไม่บังคับเรียกหน่วยงานเหล่านั้นมาให้ปรับราคารถ2 แถวรถเมล์ลงคุณมีแต่ปล่อยให้ขึ้นพอขึ้นแล้วคุณก็หยุดไปแค่นั้นแต่คนที่แบกรับภาระมีผลกระทบแล้วมีปัญหาสังคมก็คือคนงานนี่แหละ
ค่ะ
แล้วแรงหน้าต่อรองมาก
ค่ะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอย่างแกเองเห็นคือในเมื่อเราทำงานค่อนข้างใกล้ชิดเนาะในส่วนของคนงานเหมาค่าแรงเนี่ยสภาพแรงงานก็ลงไปต่อรองกับนายจ้างเพื่อที่จะให้เปิดโครงการสมัครใจลาออกก่อนที่จะต้องส่งคืนใช่ไหมส่งคืนซึ่งมันโหดร้ายมากเลยนะเพราะว่าบริษัทเหมาค่าแรง
บังคับทางอ้อมเลย
เออใช่มัน
ไม่มีทางเลือก
ลอยแพกันเยอะมากซึ่งมันมีกระแสการลอยแพแถวอยุธยาซึ่งมันเป็นกระแสที่ค่อนข้างที่เราก็รู้สึกแบบสงสารเห็นใจใช่ไหมคะเพราะว่าเขาลอยแพแบบไม่จ่ายอะไรเลยหรือว่าคนงานไม่สามารถที่จะได้รับค่าเฉยแต่ว่าในฐานะที่เราทำงานสภาพแรงงานใกล้ชิดกับคนงานเหมาค่าแรงเนี่ยเราเห็นไหมคะหลังจากเขา กลับไปหรือว่าออกไปแล้วเนี่ยเขาทำอะไร
น้องเหมาค่าแรงก็บางคือบางคนคือบางส่วนเขาก็จะไปออกไปทำกิจการของตัวเองบ้างค้าขายเล็กๆน้อยๆหรือบางคนก็กลับไปภูมิลำเนาบ้านเกิดมีพอมีที่ทางบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ทำมาหากินตามปู่ย่าตาทวดทำไว้แล้วก็บางส่วนนี่ก็จะไปทำงานก็คือจะหางานใหม่นะคะคือจากการที่ครั้งเราจะมี2ล็อตใช่ไหมคะ
ค
ือล็อตแรกเป็นโครงการสมัครใจและล็อตที่2นี่เหมือนเพราะเราเคยคุยกับทางบริษัทไว้ว่าเราไม่อยากให้มีการจ้างงานแบบเหมาค่าแรงบริษัทเลยช่วงนี้พอดีเลยต้องการลดคนงั้นเราก็ไม่มีเหมาค่าแรงก็ได้นะก็เลยบอกเราถ้าไม่มีเหมาค่าแรงทำยังไงก็ส่งคืนเอาส่งคืนได้ยังไงส่งคืนแล้วลูกจ้างจะไปทำงานที่ไหนนะคะแล้วก็แล้วเขาจะไปทำงานยังไงส่งคืนเราก็ไม่รู้แล้วว่าชะตากรรมชะตาชีวิตเขาเป็นยังไง
แสดงวิธีคิดยังมีอยู่ตลอดใช่ในการส่งคืนบีบทางอ้อม
ก็
ถ้าไม่มีสภาพ
ถ้าไม่มีสภาพเสร็จเลย
ก็เลยคุยกันว่าถ้าอย่างนั้นก็ควรจะเลิกจ้างก็ทำสัญญาเลิกก็ทำสัญญาเลิกยกเลิกซับคอนแทคไปเลยยกเลิกซับคอนแทคกับทางบริษัทซับไปเลยก็คือ
ค
แต่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายพร้อมกับเงินพิเศษให้กับลูกจ้างด้วย
จ่ายตรงกับลูกจ้าง
ใช่เพราะว่าถ้าเราก็ไม่รู้ว่าต่อไปชะตาชีวิตเขาจะเป็นยังไงอย่างน้อยเขามีทุนก้อนหนึ่งที่พอจะไปทำมาหากินต่อได้ใช่ไหมคะแล้วก็ทางบริษัทซับเองเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเข้าโครงการแล้วนะคะคือเหมือนว่ายกเลิกกับทางบริษัทนี้แล้วก็สามารถที่จะมาทำงานกับเขาได้นะถ้าเกิดสนใจก็มาลงชื่อไว้อะไรอย่างเงี้ยก็คือจะมีการหางานทำต่อให้
น้องซับใหม่ๆอายุไม่เกิน5ปีไม่เราไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่
ใช่
ยังมีโอกาสหางานที่ใหม่ได้แล้วเริ่มต้นแต่บางคน8ปี10ปีนี่สิบางคนเข้าใจว่าตัวเองเป็นพนักงานบริษัทนี้ไปแล้วไปผูกพันซื้อบ้านกู้ซื้อบ้านผ่อนบ้านไปแล้ว
แต่ที่นี่จะไม่มีถึง10ปี
แต่น้องเนี้ยมันมีถึง10ปีไง
บางคนก็ตัดใจนี่ตกใจมากเลย
ก็ต้องคงได้ปีด้วยเลือดชั้นบรรจุเป็นพนักงานประจำฝากมีความหวังมีฝันและก็ไปผ่อนบ้านผ่อนรถไว้สุดท้ายวันนี้พอออกงานเงินที่ได้มาแค่ถ้าจะโปะอะไรอย่างหนึ่งก็ไม่หมดสุดท้ายบางคนต้องตัดใจยอมให้ยึดรถเพื่อเอาบ้านไว้แล้วไปทำเลือกประนอมหนี้กับธนาคารสงเคราะห์เอาอย่างเนี้ยขณะเดียวกันพอประนอมหนี้เงินที่เหลือก็ต้องคอยบริหารหางานใหม่ถ้าหาไม่ได้ก็หาค้าขายชั่วคราวไปก่อนซึ่งหางานก็บอกว่ายากเพราะอายุ30กว่าแล้วหลายคนก็บอก30กว่า
31ปี30ปีแล้วด้วยหางานไม่ค่อยได้
ส่วนใหญ่โรงงานนะเกิน25ก็ไม่รับแล้วยกเว้นคุณไปจบวุฒิการศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทมาไปว่าอีกทีนึง
ค่ะถามอีกนิดนึงเพราะว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วเนี่ยว่าในส่วนของการที่มีปัญหาแบบนี้ในส่วนของในฐานะสหพันธ์แรงงานยานยนต์หรือว่าสมาพันธ์ใช่ไหมคะสมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้ายานยนต์อิเล็กทรอนิกส
์ยานยนต
์และโลหะแห่งประเทศไทย
ชื่อยาวมาก
ชื่อยาวค่ะก็ท่านผู้ฟังคะดิฉันก็เลยแบบมึนๆหัวอยู่เหมือนกันว่าชื่อยาวแต่ว่าตรงเนี้ยเองเนี่ยเราคิดว่าในฐานะที่เราดูอย่างเครือข่ายเลยเห็นเลยว่าเครือข่ายที่ถูกตอนเนี้ยที่มีกระทบเนี่ยคือในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้า
ในอุตสาหกรรมโลหะของเรา
ในโลหะแล้วก็ในส่วนของชิ้นส่วนยานยนต
์
พาสของโตโยต้าที่อาจจะตามมาในส่วนของผลิตชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยค่ะคือมีข้อเสนออะไรบ้างไหมคะ
เบื้องต้นเลยนะครับคิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญคือการจ้างงานไม่มั่นคงซึ่งองค์กรแรงงานทั่วโลกกำลังรณรง
ค์
โดยเฉพาะวันดีเซนเวิร์กเราต่อต้านการจ้างงานไม่มั่นคงผมคิดว่าเราจะต้องจัดสัมมนาระดมสมองเอาสะท้อนปัญหาเอาข้อจริงมาให้ได
้
เพื่อจะสะท้อนไปยังองค์กรแม่เราที่อยู่ต่างประเทศผ่านทีมประเทศไทยไปให้ Industrial All ซึ่งเป็นองค์กรแม่ซึ่งมีสมาชิกกว่า50ประเทศนะครับไอ้50ประเทศไอ้100กว่าประเทศใน
50ล้าน
ใน50ล้านคนได้รับทราบข้อมูลเหล่านี้แล้วเราจะรณรงค์กันยังไงต่อไป2เฉพาะหน้าเนี่ยผมคิดว่านักสหภาพแรงงานองค์กรสหภาพแรงงานในอุตสาหกรรมโลหะทั้งหมดเนี่ยคงต้องมาจับเข่าคุยกันว่ากรณีศึกษาที่เกิดขึ้นบริษัทไม่ได้สบภาวะขาดทุนเหมือน40ใช้วิธีการลดต้นทุนด้วยวิธีการเราจะต้องทำงานเข้มข้นเกาะติดสถานการณ์ยังไงมอนิเตอร์ข้อมูลเลยว่าโดยเฉพาะอย่างนี้บอกมาสด้าจะย้ายมา40เนี่ยรายผลิตของฟอร์ดที่มาสด้าจะทำยังไง
ใช่ๆจะแยกกัน
ถ้ามีเหตุการณ์นี้จะซ้ำรอยโตโยต้าไหม
เคยรักกันแบบดีๆเนี่ยรักกันแล้วก็ตอนนี้
ผมว่าเราต้องติดตามเลยวันนี้เห็นบรรยากาศผู้นำเองยังตื่นตัวเรื่องนี้น้อยมากขณะที่สื่อมาเป็นตัวช่วยให้เราได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารทั้งสองด้านแล้วแต่คนที่อยู่ในภาคที่เกี่ยวข้องเองยังหลับไม่ตื่นเลยต้องกระตุ้นให้ตื่นเราต้องจัดเวทีเสวนาเพื่อถกเถียงเรื่องนี้กันเหมือนกันแล้วสองรัฐเองเนี่ยต้องเข้ามาเกาะติดเรื่องนี้แล้วก็หาความจริงให้ได
้ค่ะก็นี่ก็เป็นเสียงของผู้นำ แรงงานนะคะในการที่เสนอไม่ว่าในส่วนของขบวนการแรงงานเองนะคะในการที่จะต้องมาร่วมกันพูดคุยแล้วก็หาทางออกร่วมกันนะคะแล้วก็ในส่วนของการเข้าไปดูแลของพนักงานในส่วนของยานยนต์แม้ว่าส่วนไหนที่มีสภาพหรือไม่มีสภาพก็แล้วแต่นะคะคำว่าตอนนี้แค่เริ่มโปรโมชั่นนะคะเท่านั้นนะคะยังไม่ใช่ตัวจริงๆนะคะการที่จะเกิดวิกฤตจริงๆเนี่ยอาจจะตามมาในมีกี่ปีในอีกไม่กี่ปีที่น้องเก๋พูดถึงเนี่ยมันมาแน่นอนนะคะเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ที่มันจะตามเข้ามาฉะนั้นเองเนี่ยพี่วิสุทธ์ก็พูดชัดเจนนะคะว่าภาครัฐจะต้องเข้าไปดูแลแล้วก็เข้าไปแก้ไขปัญหาตรงนี้ใช่ไหมคะ
หาความจริงมาให้ได
้หาความจริงให้ได้นะคะว่ามีการนำเครื่องจักรมาจริงไหมนะคะเพราะนี่เราก็ไม่ได้กล่าวหาใครนะคะเพราะว่าเราคิดว่าการที่จะต้องแก้ไขปัญหาเนี่ย ก็ต้องไปดูถึงต้นต่อของปัญหานั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นในส่วนของกิจการยานยนต์เราไม่คิดว่าเราจะต้องไปล้วงเอาข้อมูลล้วงรับด้านข้อมูลใช่ไหมแกแต่ว่าเราคิดว่ามันจะต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้นะคะข้อเสนอต่างๆในส่วนของภาคเอกชนนะคะซึ่งพูดถึงแม้กระทั่งในส่วนของสภาอุตสาหกรรมเองก็พูดถึงเรื่องของการนำเทคโนโลยีที่จะมาใช้แล้วก็ในส่วนของนายกรัฐมนตรีเองแม้ว่าจะพูดกำกึ่งกับเรื่องของการเมืองนะคะในการผลิตรถคันแรกก็แล้วแต่ว่าณวันนี้เราก็จะเห็นข้อมูลค่อนข้างชัดแล้วว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องของปัญหารถคันแรกนะคะแต่ว่ามันอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของการที่การนำเครื่องจักรมาใช้แทนคนจริงหรือไม่เพราะว่าเสียงของพนักงานเองเนี่ยก็พูดได้ชัดเจนว่าในแผนกของเขานี่มีการนำเครื่องจักรมาใช้ในการทำงานแล้วนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยภาครัฐนะคะภาครัฐต้องเข้ามาดูแลแม้กระทั่งน้องเก๋เองก็พูดถึงเรื่องของการจัดสวัสดิการประกันสังคมเนี่ยเราเป็นคนจ่ายเงินเข้าไปนะคะแล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วเงินต่างๆที่เข้ามาเป็นเพื่อการดูแลลูกจ้างของเขาหรือว่า ดูแลในส่วนของผู้ประกันตนฉะนั้นเนี่ยอย่างไรก็แล้วแต่ต้องเงินก้อนนั้นต้องถึงมือของผู้ประกันตนนะคะซึ่งผู้ประกันตนเนี่ยก็ต้องได้รับอย่างอะไรนะอย่างแบบไม่ใช่เลือกปฏิบัติ
ใช่อย่างเป็นธรรม
อย่างเป็นธรรมนะคะค่ะก็วันนี้ก็เวลาหมดแล้วนะคะดิฉันวาสนาลำดีคุณวิสุทธ์เนืองฤทธิ์นะคะแล้วก็ในส่วนของน้องสิริจัญญาพรนะคะแจ้งทองหลางก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ติดตามรายการเสียงคนทำทางโดยวาสนาลำดีได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS